pang musta ko kamo mga pinangga namong tigpaminawan sa inyong kahimtang dinha niining mga taknaa. Nasayod ako nga maayo kanunay ang Diyos dinhi kanatong tanan. Ani ana usab, amo na pud ipaambit kaninyo ang Leviticus kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 15. Pagkatun-an ta karon gikan niini nga teksto, ang mahitungod sa lalaki nga iyang hugaw nagapangagi sa iyang unod o gitawag gid sa kita nga tulo. Pareho sa sakit nga sangla, kinipod nga sakit nga atong pagahisgutan karon makapanakudkod. Maura pod ang sala nga napanunod nato sa kangadan ug iba. Kini nga sala nagahugaw sa kasing-kasing sa tawo og sa panginabuhi niini. Duna tay nadungog nga nakapahugaw sa atong palibot, apan duna gayoy makapahugaw sa atong kalag, sa atong salabutan o sa tibuok nato nga pagkatawo. Nang hinobra na gayod ka makasala ang kalibutan nato karon. Sa atong pagtuon niini karon, hinaot masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Sa gikaingon ko na niining mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita sa Leviticus kapitulo 15, 1 ngadto sa 15, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo, kinuodong nga kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay, Ginoo, sa among pagsalig kanimo.
Mga pinalanggang higala ug mga sukin namong tigpaminawan, salamat sa Dios nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas, ilabi na niining mga taknaa. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygon ng Dios sa atong kinabuhi. Aniya na kita karon sa kapitulo 15 niining libro gihapon sa Leviticus nga naghatag kanatog katinawan sa sala nga gihulagway sama sa sangla. Niining kapitulo 15 parehurang gigamit kining salamin aron ng tinawhanong kinayahan makapanalamin. Ug sa usa ka pagtan-aw makasulti ta nga wala gayoy kaunod nun nga makapahimaya ngadto sa panan-aw sa atong Dios. Naisgutan ta nini ang uban pang sakit nga makapahugaw sa tao. Atong masayra na ang mga sangla nagsugod lamang sa gagmay kaayong mga mikrobyo nga makita lamang sa mikroskopyo matud pa ni Dr. Liker. Nadiskubre kini sa usa ka taga Norway nga doktor nitong tuig 1873. Kining sanglaha nga sakit dili gayud nato matago sa dugay. Hinay-hinay lamang tuod kining mulukop sa tibuok lawas ug dili madugay makita gayud kini. Ang kadaghana nagunahuna nga grabing makapanakod ang sakit nga sangla ug kana matuod gayud. Maura pud kini sa pagsamot pag-ayo sa grabe nga sala nga labawng makapahugaw sa tibok kaliwatan sa katawhan nining kalibutana. Kini nagrepresentar sa panumduman sa tao nga grabe nakaklaro ang buhat sa sala. Matud pa sa Genesis 6:5, mao kini ang atong mabasa. ug nakita ni Jehova ang pagadautan sa tao sa yuta dako. Ug ang tanang pagpamalandong sa mga nahuna sa iyang kasing-kasing, lunlun mga dautan lamang gihapon. Kini may kalabutan gayod sa ubang bahin sa katawhang kinaiya nga nahugawan o nakapanakod sa uban. Sumala pa sa Hob 14:4, kinsa ang mga kuha o usa ka butang nga gihinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Maupod kini ang giampo sa mga salmista nga atong mabasa sa Salmo 19:12, nga nagaingon, sa mga sayop niya, kinsa ba ang nakasabot? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago. O si Apostol Pablo usab, nagaingon usab ug namulong sa Roma City 18, kaya ako nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod, wali nagapuyo nga maayong butang, kaya ang pagbuot aniyaman kanako, apan ang pagbuhat sa mayo, wala din hikanako. Gikan ini, atong masabdan nga, ang kinaya sa tao kininatago ug dili makita. Walay bisin kinsang nahabalo mahitungod din eh. Kinimoy atong mahibaluan sulod sa kinahladman sa atong kasing-kasing ug sa gihapon ang mga sekretong sala sa batasan ug dili mayo mamahimong may pasangad do sa uban. May mga banggitang tao nga nagkuminto mahitungod din ng sekretong sala nga alang sa tao nagdahom siyang walay mabuhat nga sala. Si Dr. Samuel Johnson nagkuminto po nga ang tagsa-tagsa ka tao nahibalo ng daan sa angan niyang buhaton o dili angay buhaton. Pareho ra pud kini sa sala nga nakaapekto sa paghimog desisyon sa tao nga na sa pagsanay sa kaliwat niyang makasasala usab tungod kay ang pinakahinungdan o tinubdan niini hugaw man nga daan. Si David sumala pa sa tumabasa sa Salmo 51:7-10. Siya mihilak pag-ayo sa paghinusol ngadto sa Dios nga nagaingon, ulayon mo ako uban sa hisupo, ug mamahinlo ako, hugasi ako, ug maputi ako labi kaysa niebe. Buhatan mo ako ug usa ka ulay nga kasing-kasing, o Dios, ug baguha ang usa ka espiritu nga hatuli sulod nako. Karong panahona, daghang mga katawhan nga nagahisgot mahitungod sa usa ka bagong matang nga moralidad, nganha sa katiling bandiin, ana ang mangilngig ug mananakod nga sakit. Og nagkatag sa bisan diing nasod nining kalibutan na karon. Hilabihan kayo makapaalarma kining mga sakita og sayta nga kining salaa bahin gayud pod kayong makapangilog sa kalipay sa kaluwasan. Og tungod nini ang Dios nagpasidaan gayud kanato pag-ayo ngani gihatagan kita niya nining talagsaong hulagway sa nining kapitulo nga magamping kita batok nining nagahinumbrang kahimtang sa pagsamot sa kasalanan. Ang nga natong hinumduman gikan ini ang ipamulong ni Pablo nga nasulat sa Roma 15:4 nga nagaingon. Kay ang tanang mga butang nga nasulat kaniadto, gisulat sa pagduon kanato aron tungod sa pagpailob o paglipay sa mga kasulatan adunay paglaom kita. Karon, aron ato masabdan kini pag-ayo, kining maong hilisgutanan mahitungod sa sakit sa lalaki nga ang iyang hugaw nagapanggahi sa iyang unod o sakit nga tulo, atong sugdan ang pagbasa dayon ang versikulo 1 ngadto sa 3 tungod kay niini nagaingon si Jehova ngadto kang Moses sa mga pulong nga nagaingon magsulti kamo sa mga anak sa Israel ug sila maingon ninyo bisan kinsa nga lalaki o ang iyang hugaw magapagahi sa iyang unod tungod sa pagpagahi kaniya mahugaw siya ug kini mao ang iyang pagkahugaw sa pagpagahi kaniya kung ang iyang unod magatulo tungod sa iyang pagpagahi. Kung ang iyang unod magpikot tungod sa nagapagahi, kinimaw ang iyang kahugaw. Sa nining nabasa nato karon, klarong sa kang Moses o kang Aaron, gipadayag sa Dios ang maong gimbuhaton kung unsaon pagatiman ang taong duna nining sakita nga tulo. Gihatagan natog pagdagad kini tungod kay ang kapitulo 14, si Moses man lamang ang gipadayagan sa Dios mahitungod sa kasuguan alang sa sanglahon. Dili kini direktang gisulti ngadto kang Aaron isip labawong saserdote tungod kay siya man unya ang mangulo sa tulumanon sa paghalad ngadto sa Dios maingon man usab ang tulumanon sa paghinlo. Siya ang tigasikaso sa mga masagiton hangtod sila mamayo. Siya man pod ang may katungod sa pagsultig na ayo na ba o wala pa mamayo ang maong masagiton nga tao. Pareho kang Aaron gihimo sa atong Ginoong Hesukristo pod ang maong buluhaton og mao kanang pagpasaylo o paghinlo sa atong mga kalapasan kay siyaman ang atong labawong saserdote. Nasabtan kaya niya ang atong kahimtang o usab na hibalo siya kununsan sa paghatag sa kayuhan sa atong mga espirituhanong pangbalatian pinagi sa iyang grasya kaluoy tungod kay gika naman siya din ha sa ato karong kasinatian. Tungod kay gitintal siya apan wala agad siya magpakasala. Mao nga, ang Hebrohanon 2 versikulo 17 ngadto sa 18 o Hebrohanon 4 versikulo 14 ngadto sa 15, siya mao ang atong labawong saserdote nga dili matandog sa atong mga sala. Apan, natandog siya uban sa pagbati sa atong mga kahugaw. Nasabtan ta pinagi ni ning klarong mga sultihan kung unsa kagrabe o kung unsa makauulaw, gikahilgutgutan, kahugaw o kung unsa kadako ang kadaot nga nahimo sa sala nganha sa kinabuhi sa tao. Nasayad kita sa tinubdan sa sala, kinaanaan nagigikan sa kasing-kasing sa tao. Ngani, makita man nato nganha sa dapit diin kita nagapuyo. Maupod ang sala, dali kayo makapanakod. Busa magbantay gad kita tungod kay mananakod gad ang sala, ilabihan ni atong gahugoy-hugoy o gauban-uban nganha sa nagabuhat o mga sala. Kitang tao, doon na na'y kalabutan sa usag-usa, busa ang itang ipasiga ang atong suga, isip kahayag nga doon ining mangit-ngit na kalibutan. Tinguhaon na itong mamahimong ihimplo, ang tagsa-tagsa kinabuhi karon isip mga anak sa Dios. Kaysa musugot kita og dili, ang atong kinabuhi, usa kawali, alang nining katauhan, nga wala pa makaila sa Ginoo. Tinood gayod nga, ang tibuok kalibutan sa mga katauhan, padayong ginaguba nining sala. Ngani, kitang mga magtuto ni si Kristo, aniya pa man nakigubat o nanlimbasog sa atong daang pagkatao, nga dili mo kontrola sa atong kinabuhi. Tinguha natong maghari kanunay ang atong Ginoong si Kristo nga siya naghari o nagdumala sa atong tibuok pagkatao, kaysa man ang nanag-iya sa atong lawas kalagog espirito. Siya lamang ang may katungod sa atong kinabuhi, busa, dili tatugutan siyang matakdan ining unudnong kalibutan. Nasayad kita kung unsay gipamulong sa atong Ginoo. Ug matud pa sa Matthew 15 versikulo 18 ngadto sa 20, nini siya nagaingon, apan ang mga butang nga nagula sa baba nagagikan sa kasing-kasing ug kini mahugaw sa tao, kaysa kasing-kasing nagagikan ang dautang mga unahuna, mga pagpatay sa isig katao, mga pagpanapaw, mga pagpakighilawas, mga pangawat, mga bakak nga pagsaksi, mga pagpasipala, kining mga butang nga mawang mahugaw sa tao. Apan ang paggaon sa walay pagpanghugas sa makamot, dili mahugaw sa tao. Nagpabilin gayud kining mahugaw sa atong kasing-kasing hangtod nga kini dili pa mahinluan sa hamiling dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sukad nga makasala si Adan ug si Eva, pinaagi sa pagsupak sa gisugo sa Dios, ang kasing-kasing sa tao na himong hugaw. Ug wala na kayoy makita nini. Mao nga, sumala pa sa Santiago 1:14 ngadto sa 15, ingon nini nga atong mabasa. Apan ang tagsa-tagsa katao, ginatintal sa diha nga ginaguyod o ginauluuluhan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon. Unya, ang kailibgon sa human makapanamkon mga anak sa sala, o ang sala sa magulang na mga anak o kamatayon. Nga ni usab si Apostol Pablo, nagsubo mahitungod nini. Diya sa tumabasa sa Roma City versikulo 18, tungod kay kinimingon, kaya kung nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang. Kaya ang pagbuot aniya man kanako, apan ang pagbuhat sa mayo, wala dinhi kanako. Bisag unsaw na ito paglimod sa sala nga nagahugaw sa atong kasing-kasing, diligid nato ka na may tago sa mga mata sa Dios. Mao nga, ang Salmo 51 versikulo 4 hanggang 6, ingon ni niya ang itong mabasa, bato kanimo, kanimo lamang. Nakasala ako, o nabuhat ko ang dautan sa imong pagtanaw, aron ikaw pag-ailhon nga matarong sa diha, nga ikaw magasulte, o pag-ailhon nga ulay sa diha nga ikaw maghukom. Aniya karon, ako na tao sa kasalanan, og sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Aniya karon, ikaw magatinguha og kamaturan nga sa sulod nga bahin og sa bahin nga natago, pagkapasabton mo ako sa kinadman. Mao kini ang kamaturan nga angay mo paubos ang taong hambugiro og nagpakaron ingnon nga walay sala. Nini, angay ang tao nga maulaw sa kahimtang niya nga ginaingon niyang butan gid siya. Sa magadagang higayon, kanunay kining gipadayag sa Dios kun unsa ka mahinubra ka makasala gid kini nga sala nga itong mabasa usab nganha sa Ezekiel 16 o ngadto sa 13 o sa tibok kapitulo sa Isaias kapitulo 59. Dinini nagbutyag nga wala gayoy kahimutan ng Diyos ngadto sa mga Israelinon tungod sa sala, milingaw siya o dili ganin niya gustong makadungog kanila. Sa laing bahin, loyo na ining mga butanga, ipadayong ta ang pagbasa sa versikulo 4 ngadto sa versikulo 7 na ining libruha gihapon sa Leviticus kapitulo 15. Matud pa nini, ang tanang higdaanan nga paghigdaan sa ginapangagian mamahugaw man o ang tanang butang nga ginalingkuran niya mamahugaw o bisan kinsa nga maghikap sa higdaanan pagalaban niya ang iyang mga biste, maligo usab siya o mamahugaw siya hangtod sa hapon o ang nagalingkod sa ibabaw niya itong lingkuranan sa ginapangagian, pagalaban niya ang iyang mga biste, maligo usab siya o mamahugaw siya hangtod sa hapon. Ingon usab ang makahikap sa unod sa ginapangagian, pagalaban niya ang iyang mga biste, o maligo siya sa tubig, o mamahugaw siya hangtod sa hapon. Klaro kayong makita at tagikan nini ang kamatinagnanon sa Diyos nganhi sa atong tagsa-tagsa ka personalidad sa kinabuhi sa iyang mga katawhan din ang mga Israelanhon. Ang iyang kasuguan o gang tulumanon, ginabuhat niya ngadto kanila, iagid gining gihatagan o gigungbili. Bisan man sa pagtulog o pagbangon, kanunin niyang gibantayan sila. Ngani, bisan pa usab sa hunahuna sa iyang mga katawhan, buot gayad niyang atong isulti usab ngadto kaniya ang mga kasamok o mga nakahasol sa atong pangunahuna. Tungod kay, di niya gustong mabalaka kita. Tinguhan niya nga makontrolar sa atong pangunahuna o sa atong kinabuhi. Busa tagdun ta kining usa kapag-awag ni Apostol Pablo ngani sa Filipos 4 versikulo 8 tungod kay siya maingon, sa katapusan mga igsoon, bisan unsang mga butang nga matood, bisan unsang mga butang nga dulungganon, bisan unsang mga butang nga matarong, bisan unsang mga butang nga putli, bisan unsang mga butang nga hiligugmaon, bisan unsang mga butang nga may maayong kadungganan kung adunay Dios nung gahom o kung adunay pagdaig, huna-huna kining mga butang nga. Busa mga higala, ayaw kalimot. Hilabihan kayo ang paghatag og bilis sa Dios nganha kanimo og kanako. Buot niyang bantayan ang tibok natong kinabuhi aron makalikay kita gikan sa mga butang nga makahugaw og makadaot kanato. Buot gayud niyang hinlo kita sa kanunay, di aman sa atong sulod o sa gawas sa atong kinabuhi sa tanan nga higayon. Kung atong ipadayon ang pagbasa sa 8 ngadto sa 12, ingon niini ang atong makita. Og kung kadtong gipangagian makapangluwa sa taong mahinlo, nan siya magadala sa iyang mga biste, og siya maligo sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og ang tanan nga sila sa kabayo nga nalingkuran sa gipangagian, kini mahugaw. Og bisan kinsa nga makahikap sa bisan unsang butanga nga didto sa ilalom niya, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og ang magadala ni ining mga butanga, pagalaban niya ang iyang mga biste, og maligo siya sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og ang tanan nga makahikap sa gipangagian og dili manghunaw sa tubig sa iyang mga kamot, pagalaban niya ang iyang mga biste, og maligo siya sa tubig, og mamahugaw siya hangtod sa hapon. Og ang sulinan sa yuta nga mahikapan sa ginapangagian, pagabukon, og ang tanan nga sulinan nga kahoy, pagahugasan sa tubig. Bisan haing dapita kita mo adto, mulakaw o mulingkod nganha sa publikong dapit, nagpakabana kayo ang Dios nga dili kita matakdan niya ng mga mahugaw nga iya sa mga sakit nga mangilngig. Mao nga, kita, iyang gipahimat ngunan gayod pinaginining mga pulunga. Ato kayong namatikdan kining mga pahimangno sa atong Gino, bisan karong panahona. Usahay, ang usa ka magtuto ni Hesus Kristo, makana sa palingki o bisan haing dapit sa dalan, dunay taong makasugat o madungog din ang baba na puno sa pamalikas o manultig pagpanamastamas ngadto sa Ginoo. O kanagayon makapanakod, nga ni kita, mubati man sa kahugaw, human sa pagpalayo gikan niya ng matanga sa katawhan. O niya na kita pod, nahugawa na. Mao nga kinahanglan kayong manghinluta o magpabilin kanunay diha sa mga pulong sa Dios. Sumala pa sa Salmo 119 versikulo 9, unsay ginahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pagmatgon subay sa imong mga pulong. Sa masugot kita og dili, samtang niya pa kita nining kalibutan na nahugawan gid kita nining kinabuhiya. Mauman gani nga maminaw ta sa mga pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Matud pa usab sa Juan 13 versikulo 8, ang Ginoo nagaingon ngadto kang Pedro, kung dili ako magahugas kanimo, ikaw dili makaambit kanako. Buti pasabot nini nga dili gid kita mamahimong makigfellowship nganha sa atong Ginoo kun dili kita magpahugas kaniya. Mao nga ang Juan 15 versikulo 3, ang Ginoo nagapamulong kanato sa ingon nini. Kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong ginaingon kaninyo. O gani usab sa maong libro gihapon sa Juan 17 versikulo 17, sa kanunay nagapataliwala kanato dito sa Dios nga amahan pinaagi nini nga pagampo tungod kay kinimingon. Balaanon mo sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Kung ikaw man higala duna nay tinuod nga relasyon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, but niya nga dili kita magapaoyon-oyon nining unudnon og kalibutanong mga buhat tungod kay kanang mga butanga makapahugaw man gayod sa matag usa. But niyang makapabiling kitang hinlo kanunay og dili niya gustong maulipon kita sa sala. Dili magpapildi sa bisan unsang tentasyon nining kalibutana. Angay nga magmadaugon kita kanunay batok nining pagtintal sa kahilayan. Hinumdumanta nga nahugasan na kita sa dugo ni Hesukristo sa diyang mito kitang midawat sa iyang kamatayon. Sa katapusang mga bersikulo, sa bersikulo 13 ngadto sa 15, at mabasa gikan nining ang Dios nga ingon, og kung kadtong giagasan sa iyang nagapangagi, nahinluan nan pag-aisipon ang pito ka adlaw alang sa iyang kaugalingon nga paghinlo kaniya, og paglabhan niya ang iyang mga biste, og paghugasan niya ang iyang unod sa tubig nga buhi, og mamahinlo siya. Og sa ikawalo ka adlaw, magguha siya og duruha ka tukmo, kun duruha ka kuyabog nga salampate, og madto siya sa atubangan ni Huba sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman og gini, igahatag niya sa saserdote, og ang saserdote maghalad niini ang usa kabuok alang sa halad nga tungod sa sala, og ang usa alang sa halad nga sinunog, og ang saserdote magabuhat sa pagtabon sa sala alang kaniya tungod sa iyang nagapangagi sa atubangan ni Huba. Kini klarong atong masabtan ngang gihulagway dinhi mao ang kahimtang sa atong makinabuhi. Sa makausap pagayod, aniya ang tubig ug dugo dinhi nga gitanyag. Ang maong dugo mao ang iya sa atong Ginoo nga napaagas didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kiniang dugo nga makapatangtang sa tanang paghasol sa sala sa atong mga tanlag. Ug ang maong tubig mao'y makahinlo kanato gikan sa tanang lama-lama sa sala dinisulod sa atong kasing-kasing. Busa gikan nini ang balaang espiritu mao'y gikinhang lang magapanggawi o mag-apply sa maong halad ni Kristo alang niya itong sikritong sala nga nanatago sa atong kinabuhi nining mga takna mga ikala. Busa kinhang lang gyud nga atong inkumpisal ang tanantang mga sala ngadto sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay kiniman gamay o dako kini sala gayod sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kinahanglan na ito kineng, ikupisal nga ito kaniya. Din na lamang usab ko ito bang atong panaguban, mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Busa magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong grasya o kaloy. Si Hesukristo lamang gayod ang makaluwas ka na mo, pinagi sa mong pagtuo kaniya, isa pa mong Ginoo og manuluwas. Pinagi sa iyong dugo sa cross, nahugasan na nga mong mga sala. Dili sama sa kapanahunan na kung sila maghalad o mga hayop, ang ilang mga sala, igod lamang matabunan og dili mahugasan. Apan gikan ning kapituloha among nasairan nga ang dugo lamang gayud ni Hesukristo mo'y makahugas sa among mga sala og wala nay lain pa. Busa kanang tanan nang gipasalamatan og dalaygon ka Dios nga amahan sa walay katapusan na nang maong kamaturan. Hinaot nga kini maghatag galigon ug kadasig sa mong pagpangalagad kanimo ug sa mong pagpadayon sa pagtuo kanimo. Panalangin ng Tag-Ginoo ang matag-usa kanamo ug tabangi kami ug hinluoy kami sa among mga sala ug pasayloa kami gikan ni ana. Salamat sa imong kayo sa mong kinabuhi hangtod ni mga oras sa kining tanan na kong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mong bugtong manuluwas. Amen ug amen.
Sa presensya mo, tuya sa mga buton mo Ginoo ako maga para kaysa imong pagdakos muga at ang akong mga pag-antos kaya'ng imong pagdakos Pagdunay na tabawa sa imong pag-agos inoong Diyos. Bye.